Kaixo guztioi, gaur azaroako 26 da. Irratzaio zoragarri batekin gatoz. Esan beharra daukagu. Ia bertan behera geratzen dela, baina oso berandu etorri delako. Baina hemen dugu. Eskerrak, zer gertatu zaio gaur bainati?
Uste nuela urrengo astean zelako memoria. Baina, bueno, esan duzun bezala, irratsaio zoragarri bat prestatu dugu zuentzatko. Gaurkoan, erregidore lanetan Maria daukagu. Mai teknikari bezala Urko, musika teknikari Itxasne eta esatariak Asier eta ni Beinat izango gara.
Primeran Beinat, gogotzu hasi zara aurkezpenarekin. Az gaitezen orduan irratsaioarekin.
Kaixo, Alma.
Kaixo, Mai.
Zalda bero beroa, gure lehenengo mailako abestia da hau. Nortzuk etorri dira gaurkoan, Beinat?
Alme eta Martin etorri dira biharko menua zen izango den asaltzera.
Segurazki ondo egingo dutela. Hasi bikote!
Kaixo, Alma.
Kaixo, Martin.
Zer izango dugu. Bihar jangelan bazkaltzeko
azteko egazti eta etzeko sopa fide ekologikoekin.
Ondoren albondigak saltxan. Barazki ekologikoekin.
Eta posteako fruta.
Bai, koxoa.
Eskerrik asko, Alma eta Martin, menu eharra. Baina guk irratsaioarekin jarraitu behar dugu.
Orain gure lehenengo abestia jarraituko dugu. Zure atzetik, igo volumen aurko!
Es el tanto otra vez. Malakia remixes, yeah. Zenbat laguntzez zenbat gau, zenbat negartzez zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakit. Zenbat laguntzez zenbat gau, zenbat negartzez zenbat min, zenbat malko de gratis. Zenbatetan ibilizaren iratzetik. Zartu eredu, sekula taberna tardu txikiak, etxepe da gure txia, puntuak beti ordaindu, gaba gure eremu, seinale bat emu nire burua, beti dauela galdezka.
Zenbat laguntzez zenbat gau, zenbat negatzez zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakit. Zenbat laguntzez zenbat gau, zenbat negatzez zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbatetan.
Se va la once, se va el caos, se va a negar, se va a negar.
zenbatetan zu ibilizaren iratzetik eta zenbatetan ibilina zure bila.
Ze abesti ona ez da, Beñat?
Ba, jala da, Asier, baina nortzuk datoz orain?
Orain bigarren mailako txanda da, eta Luka eta Budu dira beraien proiektu buruz hitz egitera.
Aurrera bikote!
Kaixo lagunok, aste honetan Urano bizitatu dugu.
Amen.
Ez aurre ira.
Ka ki xo la unak na aste honetan
uraino
bizitatu dugu.
Bai, gero eta urrutiago gaude Urano zazpigarren planeta da eguzki sisteman.
Urano lur planeta baino lau aliz handiagoa da. Eguzkiari bida emateko 82 urte behar ditu.
Baina ezinezkoa da gure espazioarekin han lurra hartzea. Bakizue zergatik abazuzea.
Gazez osatuta laurako urez
metanos
eta amoniakos antzuzen erre gaienar otza egin Karia dago.
Haze pena ba urrengo astean azken planetaren berri eman go dizugu. Eta ondo izan lagunak.
Eskerrik asko Luka eta Budu, asko ikasi dut zuen informazioarekin. Ez da, Asier?
Bai, nik ere asko ikasi dut Luka eta Buduren informazioarekin. Primeran egin dute, baina orain ze abesti daukagu?
Orain salda badago abestia daukagu. Miruaren salda badago abestia 2019an kaleratutako Mugaz gaindi albumekoa da. Miruaren hitzak eta artistak berak konposatutako abestia da, bere diskografiako beste batzuk bezala.
Jarri ba martxan abestia!
Zuetan erota bestetan bero.
Ez da honen, bale?
Beñat, kanta bukau da!
Barkatu, Asier, oso gustoko dut kanta hau.
Bueno, baina oraingoan laugarren mailako ditugu bertan. Seriotasun pixkat.
Bai, barkatu, arrazoi.
Gorka eta Martin etorri dira liburu baten gomendioarekin.
Ea ba, entzun dezagun liburuaren gomendioa, besteari gabe, aurrera bikote!
Kaixo entzuleok, gaur liburu baten gomendioarekin gatoz. Jeff Kinney idazlearen gizajo baten egunkaria. Egia gordina izenburua duen liburu aukeratu dugu. Liburu honek danetik duelako aukeratu dugu. Divertigarria, erakargarria eta absurdoa delako.
Ezagutzen duzu, Jeff Kinneyren inguruan esan, 1961 urtean Estatu Batuetan jaio zela. 54 urte dauzkan idazle ospetsua da. Txikidan marrazkilaria izan nahi zuen, baina idazle hobea bihurtu da.
Jeff Kinneyk liburu honetan kontatzen diguna Greg izeneko pertsonaia baten abenturak. Lagun divertigarria zeukan, azkar despistatzen zen eta gauza barregarria gertatzen zitzaizkion.
Ze liburu divertigarria ez da? Beraz badakizue, gizajo baten egunkarian egia gordina izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Agur!
Eskerrik asko Gorka eta Martin, gaur arratsaldean agian liburutegira joango naiz liburuari hartzera. Zuri gustatu zaizu, Asier?
Bai, liburu hau oso polita dirudi, baina ni oraindik aurreko astean apaitu zuten liburu irakurtzen ari naiz. Beraz, lehenengo hori irakurri dut.
Ados, orain beste abesti batekin gatoz, Fandango nasti!
Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo con todo el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Depositoa ezin bete, egunero lanean ta txidoak zarete. Don, llegó su paquete, beste joyo bat interneten. Zuei txardazkak zarete, por los cojones lete. Orain gazteriak izarren hautsa degradau ipikete. Jubate itapete, uste burudo, gastando billete. Vámonos de lío, txuti, salto eta jauzi. Amatxo gaur nahi duz fandango, que vengo con todo el comando. Mundua bukatzen bada, que nos pille bailando.
Azer nolako pena, kanta bukatu eginda.
Bai, beinat, baina irratsaio ez da eta aurrera goaz.
Eta zein datoz ba?
Ez da aldakau papera bat mutur aurrean.
Egia da, orain bosgarren mailakoen txanda da eta bertan Julia eta Lucas etorri dira. Aupa bikote!
Kaixo entzuleok, ni Luka naiz.
Eta ni Julia. Presaudete gaurko efemeridarekin harritzeko?
Isaac Galvez txindularri bat zen eta 2006an lehiatzen zegoen bitartean hil egin zen erorketa baten ondorioz.
Marroka 1986an jaio zen. futboleko jokalaria da eta Real Betisen jokatzen du.
Estepen Ileburg 2018an hil zen eta Bob Esponja pertsonaia asmatu zuen.
Antonio Puerta 1984an jaio zen. 2007an futboleko partida bat jolasten ari zen bitartean bihotza gelditu egin zitzaion eta hiru egun geroago hil egin zen.
Eta zuek balzen ekiten gaurko efemeridea, pentsatu horretan eta bihar arte.
Bai. Efemeride hauekin ere pila bat ikasten dugu. Mila esker bikote.
Bueno, orain gure azken txanda da, abestiaren txanda da. Kalipso izena du. Ea ezagutzen duzuen.
Asier, gero niri esaten didazu, zuere abesten zaude eta orain.
Bai, ni ere zu bezela, barkatu bainat.
Bueno, orain irratsaioari amaierara emateko seigarren mailakoak etorri dira.
Daniel eta Daniel etorri dira etorri dira gure lagunak. Zer modu zaudete?
Gu primeran.
Prestal zaudete?
Beti.
Esan diate albiste batekin etorri zaretela, ezta?
Bai.
Ba, simikote.
Kaixo, Daniel.
Kaixo, Daniel. Gaur gugatik hartutako albiste zoragarri batekin etorri gara zuei partekatzeko.
Bai horixe, balzenek izuen gaur azaroaren 26an da protopaketaren 7. edizioa dela, sortzaileen eta programatzaileen arteko elkargunea eskaintzen du Durangoko azokaren ekimen honek.
Familia ikuskizunen egileek eta musikariek euren proposamenak aurkeztuko dituzte kultur zein euskara teknikaria. Liburutegietako dinamitzaile eta jai antolatzaileen aurrean. Atzo azaroak 25an familia ikuskizunak eta gaur 26an musikariak. Durangoko Vicenta Mogel liburutegian.
Familia ikuskizun hauek aurkeztuko dituzte. Oñatiko Algaraz ikuskizun elkartea. Potxe eta Lot lagunekin topa. Josan Aramaio. Kanutoren anaia. Lanku txapeldunak aurrentzako bertso antzerkia. Lanku teiatupean eta lanku bertso garbitzaiena. Grama kolektibo erresinolaren kantua. Euskal Barrok Asamble, Xirribit eta Zurrunka Teatro Punixela, txoninela.
Parte hartuko duten musikariak berri zauek izango dira. Sueder, Sara Sosoia, Gartxot, Jonkaz, Andora, Ilargi, Maialen Ibarra, Usuek Kerejeta, Euskal Barrok Esemble eta Maider. Bueno, hau izan da guztia. Espero dugu gure albistea gustatu izana. Urrengor arte.
Agur!
Primera lagunak, baina gure irratsaioaren amaierara iritsi gara eta eskerrak eman nahi diegu. parte hartzaile guztiei, entzulei eta arraio irratiari ere.
Beste bat arte, edo bete esan da,
biara arte, aio!